Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Nduwimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa tarehe 30 Disemba mwaka wa 2022. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu na Afrika Mashariki. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Gwiji wa soka wa Brazil Pele amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 82 baada ya kusumbuliwa na saratani na matatizo ya moyo toka mwaka uliopita. Dunia itamkumbukaje?
Pele alikuwa ni wa aina tofauti. Pele ni alama ya mpira wa miguu dunia.
Na leo Ijumaa tutakuletea mkusanyiko wa matukio muhimu yaliyotokea duniani kwa mwaka huu wa 2022 ambao tunaelekea kuuaga saa kadhaa zijazo.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Patrick Nduwimana.
Vikosi vya Russia vimezidisha mashambulizi ya makombora na mizinga kwenye mji wa Kherson zaidi ya wiki sita baada ya mji huo kuchukuliwa tena na wanajeshi wa Ukraine na kuongeza shinikizo kwenye mstari wa mbele upande wa mashariki, jeshi la Ukraine limesema Jumatano. Russia ilishambulia zaidi ya makazi 25 karibu na Kherson na Zaporizhzhia na kusababisha vifo vya raia na kuharibu miundombinu ya raia katika mji wa Kherson, mkuu wa jeshi la Ukraine amesema katika taarifa. Reuters haikuweza kuhakikisha mara moja ripoti kuhusu mashambulizi hayo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amewahimiza wananchi wa Ukraine kuwakumbatia wapendwa wao, wawaambie marafiki kuwa wanawathamini, waunge mkono wafanyakazi wenzao, washukuru wazazi wao na wafurahi pamoja na watoto wao mara kwa mara. Rwanda imesema ndege ya vita kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeingia kwenye anga yake Jumatano, huku mivutano kati ya majirani hao wawili ikiongezeka juu ya waasi wanaozidi kusonga mbele katika eneo lenye mzozo la mashariki mwa DRC. DRC ilishtumu Rwanda kuliunga mkono kundi la waasi la M23 ambalo liliteka baadhi ya maeneo kutoka kwa jeshi la Kongo na washirika wake wa namgambo katika miezi ya hivi karibuni. Kigali ilikanusha madai hayo ambayo yamethibitishwa na wataalamu wa Umoja Mataifa, kadhalika na Marekani, Ufaransa na Ubelgiji. Rwanda inashtumu DRC kushirikiana na waasi wa FDLR, kundi la zamani la waasi wa Kihutu wa Rwanda lenye makao yake nchini DRC. Ndege ya vita aina ya Sukhoi 25 kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilifanya ukiukaji na kuingia katika anga ya Rwanda kwenye ziwa Kivu katika jimbo la magharibi nchini Rwanda nyakati za mchana, serikali ya Rwanda imesema katika taarifa. Taarifa hiyo imeongeza kuwa ndege hiyo ilirejea mara moja DRC. Tukio hilo linajiri chini ya miezi miwili baada ya Kigali kudai kwamba ndege nyingine ya vita ya DRC iliingia kwenye anga yake. Mahakama nchini Ivory Coast Jumatano iliwahukumu kifungo cha maisha wanaume wanne wa Mali waliopatikana na hatia ya kusaidia shambulio la kigaidi kwenye eneo la mapumziko la ufukweni na kusababisha vifo vya watu 19. Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Moja ya nchi masikini sana duniani, Burkina Faso tayari imeshuhudia mapinduzi mawili yaliyofanywa na maafisa wa jeshi waliochukizwa mwaka huu ambayo yameliweka jeshi madarakani. Mwendesha mashtaka alisema katika taarifa yake kwamba hatua za kwanza za uchunguzi zilianzishwa baada ya habari kutoka kwa mtoa taarifa aliyebaini kwamba wanajeshi walikuwa wakijiandaa kuvuruga taasisi za serikali. Miongoni mwa waliopanga njama hizo ni afisa mkuu wa hati za ukamataji Charles Neboa na sajenti Adama Traore, kulingana na mtoa taarifa aliyenukuliwa katika taarifa hiyo. Mwendesha mashitaka Kapteni Ibrahim Traore alisema maafisa hao waliwasiliana na kitengo cha Green Mamba cha Luteni Kanali Emmanuel Zaungrana na walikusudia kuanzisha mashambulizi ya sambamba kwenye redio, televisheni ya Burkina Faso RTB, gereza la kijeshi Maka ambako afisa huyo alikuwa anashikiliwa kwa kitendo kama hicho, na makazi ya mkuu wa nchi. Zongrana alikamatwa Januari 14 akishukiwa kwa jaribio la kuvuruga taasisi za serikali na orodha ndefu ya mashitaka ikiwa ni pamoja na wizi, kugushi na utakatishaji wa fedha.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Iran inapaswa kuacha kuwanyonga na kuwatesa waandamanaji na inapaswa kuwa na mazungumzo nao, waziri wa mambo ya nje wa Italy Antonio Tajani amesema Jumatano baada ya kumuita balozi wa Iran. Tajani amesema hukumu za kifo dhidi ya watu wanaoshiriki katika maandamano au wanawake ambao wamekaidi kuvaa hijab ni aina ya adhabu ya kupita kiasi na isiyokubalika. Amesema kuvua hijab au kushiriki katika maandamano sio kosa ambalo linaweza kusababisha hukumu ya kifo popote pale duniani. Maandamano ya nchi nzima yalizuka miezi mitatu iliyopita baada ya kifo cha mwanamke wa Kikurdi mwenye umri wa miaka 22, Mahsa Amin, kilichotokea akiwa chini ya ulinzi wa polisi, ambaye alikamatwa na polisi wa maadili wakitekeleza sheria za lazima za mavazi za jamhuri hiyo ya Kiislamu. Mahakama maalumu ya uhalifu iliyoundwa kuhukumu uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati imeongezewa muda kwa miaka 5 zaidi kwa mujibu wa sheria iliyopitishwa Jumatano. Mahakama hiyo iliyoundwa mwaka 2015 na kuungwa mkono na Umoja wa Mataifa ilitoa hukumu yake ya kwanza mwaka huu baada ya kukabiliwa kwa muda mrefu na changamoto za kifedha na vifaa na upinzani ndani ya nchi. Tarehe 31 Oktoba ilitoa hukumu ya kifungo cha maisha jela na hukumu mbili za kifungo cha miaka 20 dhidi ya wanachama watatu wa kundi lijulikanalo kama 3R, wakishtumiwa kuhusika katika mauaji ya mwezi Mei mwaka 2019 ambapo wanakijiji 46 walifariki. Mswada wa sheria uliowasilishwa na waziri wa sheria Arnaud Dubai Abazene kuongeza muda wa mahakama hiyo kwa miaka mingine 5 ulipitishwa na bunge la taifa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Gwiji wa soka wa Brazil Pele amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 82 baada ya kusumbuliwa na saratani na matatizo ya moyo toka mwaka uliopita. Katika kipindi cha maisha yake ya soka, mtu ambaye aliongoza timu yake taifa ya Brazil kutoa mataji matatu ya kombe la dunia ambayo hayajawahi kutokea, alijulikana kuwa mmoja wa wachezaji bora zaidi wa mchezo huo kuwahi kutokea. Kutokana na kifo hiki ambacho kimegusa wapenda soka, hasa kombe la dunia likiwa limemalizika siku kadhaa zilizopita, ninazungumza hapa na Maulid Kitenge ambaye ni mwanahabari na mtangazaji vile vile wa michezo wa siku nyingi, na kwanza nataka kujua amepokea vipi kifo cha Pele.
Hakika kusema kweli, hivi ligongo imekuwa ni huzuni, huzuni ya dunia kuhusiana na kifo cha gwiji huyu wa soka duniani. Pele ni mchezaji, ni alama ya mchezo wa soka. Unapozungumza soka, basi unaizungumza alama ni Pele. Sisi tunakuwa tunalisikia jina hili, tukupata bahati ya kumwona wakati anacheza, lakini jina tukilisikia unajua kabisa kwamba huyu mtu alikuwa ni nguli, nguli kwelikweli. Kwa hiyo dunia imekumbwa na huzuni, watu wa mpira sisi tumekumbwa na huzuni kubwa kabisa, niweze kusema.
Na tunafahamu kwamba alikuwa anaugua, na wakati wa michuano ya kombe la dunia hali ilikuwa ni ya tafurani, manake tulisikia amerejeshwa tena hospitali, lakini tunajua ameshuhudia kuona Lionel Messi akitoa ubingwa wa dunia, moja kati ya wachezaji ambao wanaelezwa kwamba wana hiba kama ya kwake yeye pamoja na marehemu Maradona. Pele atakumbukwa vipi hasa?
Pele atakumbukwa kwa uwezo mkubwa wa soka. alionyesha licha ya yeye Pele kuto kucheza Ulaya. Muda wote alicheza timu ya taifa Brazil. Sifa kubwa ya Pele ilikuwa ni kucheza timu ya taifa Brazil na kucheza ligi ya Brazil, lakini hakugusa Ulaya, lakini amekuwa ni maarufu zaidi. Leo hii unazungumza mchezaji, ili awe maarufu ni lazima akacheze Ulaya, na Ulaya ya leo lazima akacheze labda ligi kama England, akacheze Ujerumani ama Uhispania ama Italia ama hata Ufaransa. Lakini Pele tutamkumbuka sisi kwa aina ya burudani ya mpira, kwa sababu mpira ni burudani ambayo unapenda kuona mpira unachezewa. Alikuwa na uwezo mkubwa wa kuchezea mpira, kuweza kufunga magoli, kuweza kukimbia huko anapiga. Kwa hiyo ni mtu ambaye kusema kweli watu walijaribu kumlinganisha Pele wakati fulani na Maradona, lakini bado tukawa tunaona kama bado ni unasema ni mbingu hii iko huku, ardhi iko huku, ule umbali wa watu hawa.
Kwa siku zijazo tutarajie kuona ulimwengu wa soka unakuwa vipi bila ya Pele?
Kukubali tu, kwa maana kwamba tunakubali kwamba sasa kipaji kikubwa duniani kimeondoka. Vimekuja vipaji, vimekuja Diego Armando Maradona, lakini hajamfikia Pele. Kimekuja kipaji hiki ambacho sasa jana sasa hivi tunakiona, Lionel Lapulga Messi, lakini bado hajamfikia Pele. Pele alikuwa ni wa aina tofauti. Pele ni alama ya mpira wa miguu duniani.
Ni Maulid Kitenge akiongea na Kumekucha Afrika kutokea Minneapolis, Minnesota, hapa Marekani. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Patrick Nduwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, wakili wa raia wa Ufaransa aliyezuiliwa Moroko akipambana na hatua ya kupelekwa Marekani kwa tuhuma za udukuzi aliliambia shirika la habari la AFP Jumatano kuwa anaiomba taasisi ya Umoja Mataifa kuingilia kati. Philip Ohayon anayemwakilisha Sebastian Raoult mwenye umri wa miaka 21 alisema mlinzi wa gereza ameonyesha nyaraka mteja wake zinazoonyesha kuwa kurejeshwa kwake kutafanyika. Ohayon alisema aliwasiliana na kamati ya Umoja Mataifa dhidi ya mateso akiwataka kupinga uhamisho wowote kwa sababu chombo hicho kiliziwia urejeshwaji kadhaa ulioidhinishwa na Moroko katika miaka ya hivi karibuni. Mamlaka nchini Ufaransa, Moroko na Marekani hazijathibitisha taarifa hii kwa shirika la habari la AFP, lakini mwezi Agosti mahakama ya juu ya Moroko ilitoa kibali cha awali cha kuhamishwa kwa Raoult. Uamuzi wa mwisho kuhusu hatima yake uko mikononi mwa waziri mkuu wa Moroko. Ofisi ya mwendesha mashtaka wa New York Jumatano ilisema inachunguza mwenendo wa George Santos, Mrepublican aliyesema uongo kuhusu wasifu wake na historia ya maisha yake kabla ya uchaguzi wake wa Novemba kwenye baraza la wawakilishi la Marekani. Ann Donnelly, mwanasheria wa kaunti ya Nassau, amesema madai ambayo yameibuka katika siku za karibuni kuhusu Santos ni mazito. Uzushi mwingi na kutofautiana kwa mbunge aliyechaguliwa Santos sio jambo la kawaida, Donnelly, Mrepublican, amesema katika taarifa, akiongeza kuwa wakazi wa kaunti ya Nassau na maeneo mengine ya wilaya tatu lazima wawe na mwakilishi mwaminifu na anayewajibika katika bunge. Amesema hakuna aliye juu ya sheria, na ikiwa uhalifu ulifanyika katika kaunti hii tutafungua mashtaka. Santos alichaguliwa mwezi uliopita katika wilaya ya matajiri huko New York. Kinyang'anyiro hicho kilivuta hisia za hali ya juu kwa sababu wagombea wote wawili wakuu walijitambulisha kama mashoga, na Santos alikuwa Mrepublican wa kwanza ambaye anajitambulisha kuwa mwanachama wa jamii ya mashoga kushinda kiti katika bunge la Marekani. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mivutano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda inatishia sokwe wa milimani walio hatarini kutoweka. Licha ya matatizo hayo, jamii zinazoishi pande zote mbili za mpaka zimeungana ili kuboresha uhifadhi wa sokwe. Idi Ligongo anasoma ripoti ya Sena Nutod kutoka Musanze, Rwanda.
Jospini Muibonge anasomea utalii na uhifadhi katika chuo kikuu cha kimataifa cha teknolojia mpya huko Goma, mji ulioko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye mpaka wa Rwanda. amevuka hadi wilaya ya Musanze nchini Rwanda ili kujifunza zaidi kuhusu uhifadhi wa kijamii kutoka kwa shirika lisilo la kiserikali liitwalo Red Rocks Initiative for Sustainable Development. Anasema lengo lake ni kuzisaidia jamii za wenyeji nchini DRC kufaidika na utalii wa uhifadhi.
I'm learning here for to try to copy the thing.
Ninajifunza hapa ili kujaribu tu kuna kile vitu wanavyofanya hapa, wanafanya nini ili kiweze kunakiliwa Kongo katika nchi yangu.
DRC na Rwanda pamoja na Uganda zinaunganishwa na milima ya Virunga kwenye milima ya volkano 8 ambayo ni makazi ya zaidi ya nusu ya sokwe wa milimani waliosalia duniani. Katika milima upande wa DRC, mbuga ya taifa ya Virunga haijafikiwa kwa angalau miezi 9 kutokana na harakati za makundi ya waasi wa eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa za shirika la African Wildlife Foundation, milima ya volkano na viumbe vinavyoishi katika mbuga hiyo vilijumuishwa kwenye orodha ya urithi wa dunia wa UNESCO mwaka 1979, lakini ukosefu wa usalama wa kisiasa, ujangili na uchimbaji wa madini umeishusha hadhi hifadhi hiyo kuwa urithi wa dunia ulio hatarini, ambapo hifadhi hiyo ilisalia tangu mwaka 1994. David Nenwa ni mhudumu wa watalii huko Goma na anasema shughuli za hivi karibuni za vikundi vya waasi katika eneo hilo zimetishia zaidi mbuga hiyo na jamii zinazowategemea. Ili kusaidia juhudi za Red Rocks nchini Rwanda zinasaidia jamii katika pande zote za milima kushiriki kujipatia ujuzi katika sanaa, ufundi na shughuli za utalii za kijamii. Kulingana na mkurugenzi mtendaji wa mpango huo Greg Bakunzi, kuwalinda sokwe ni jukumu la jamii zinazoishi kuzunguka milima hiyo.
Having the national park been shared between the three countries, I always see it as an important thing because gorillas, they don't know the borders.
Kuwa na hifadhi ya taifa inayohusisha nchi tatu siku zote naona ni jambo muhimu kwa sababu sokwe hawajui mipaka, hivyo wanazunguka kwa uhuru. Tunachotaka kufanya ni kuhakikisha tulichofanya kwa upande wa Rwanda pia tunashirikishwa.
Anasema mradi huo unalenga wanawake na vijana wanaoishi katika mazingira magumu kutoka Rwanda na Kongo kwa kuwasaidia kutengeneza kipato mbadala kupitia miradi endelevu na mipango ya utalii.
Katika mfululizo wa makala maalum za matukio muhimu ya mwaka 2022, mwenzetu Patrick Luimana leo hii anaangazia matukio muhimu duniani, akianza na vita kati ya Russia na Ukraine, maandamano makubwa nchini Iran na huko China, na kifo cha Malkia Elizabeth wa Uingereza, misukosuko ya kisiasa nchini Uingereza, na huko Israel uchaguzi wa Brazil na mkutano wa mazingira wa COP27.
Tarehe 24 Februari, Russia iliivamia Ukraine katika mwendelezo wa mgogoro kati ya nchi hizo mbili ambao ulianza mwaka 2014. Vita hivyo vya miezi 10 vimeua maelfu ya watu pande zote mbili, vilisababisha mzozo mbaya zaidi wa wakimbizi barani Ulaya tangu vita vya pili vya dunia. Vikosi vya Russia vilipoingia rasmi nchini Ukraine, Rais Vladimir Putin alisema hiyo ilikuwa operesheni maalum yenye lengo la kulinda usalama wa nchi yake kufuatia juhudi za Ukraine kujiunga na NATO.
Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи.
Jamhuri ya watu wa Donbas iliomba msaada wa Russia kuhusu swala hili kwa mujibu wa kifungu cha 51.7 ya mkataba Umoja wa Mataifa kwa idhini ya Baraza la Shirikisho la Serikali Kuu ya Russia, na kwa mujibu wa mikataba ya kirafiki na kusaidiana na watu wa Jamhuri ya Donetsk na Jamhuri ya Luhansk iliyoidhinishwa na bunge la Russia Februari 22, nimeamua kuendesha operesheni maalum ya kijeshi.
Mara tu baada ya Russia kuivamia Ukraine, Rais Volodymyr Zelensky alitoa wito kwa wananchi wote ambao wako tayari kulilinda taifa lao kujitokeza, akisema Kiev itatoa silaha kwa kila mtu anayehitaji.
Мы вже видаємо зброю і будемо видавати для захисту.
Tayari tunagawa silaha na tutazikabidhi kulinda nchi yetu kwa mtu anayetaka na mwenye uwezo wa kutetea uhuru wetu. Mustakabali wa Ukraine unategemea kila raia.
Uvamizi wa Russia ulilaaniwa na jumuiya ya kimataifa, hasa nchi za magharibi ambazo baadaye zilitangaza vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Russia. Februari 24, Rais wa Marekani Joe Biden alitangaza mfululizo wa vikwazo, hatua ambazo zinaizuia Russia kufanya biashara kwa kutumia sarafu kuu kama dola ya Marekani, pamoja na vikwazo dhidi ya benki na mashirika ya serikali ya Russia.
The Russian military has begun a brutal assault on the people of Ukraine. Without provocation,
jeshi la Russia limeanzisha shambulizi la kikatili dhidi ya watu wa Ukraine bila kuchokozwa, bila sababu maalum, bila umuhimu wote. Hili ni shambulizi lililopangwa.
Vita hivyo kati ya Russia na Ukraine vilisababisha uhaba wa nafaka na mbolea kote ulimwenguni, kwa sababu nchi hizo mbili ni wazalishaji wakubwa wa bidhaa hizo. Ukraine kwa upande wake ni muuzaji mkubwa wa ngano, Russia ni muuzaji mkubwa wa mbolea. Bei ya petroli na gesi ilipanda katika nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya ambazo zinategemea gesi kutoka Russia. Nchi nyingi za Afrika zilishuhudia mfumuko wa bei kutokana na kupanda kwa bei ya chakula, hasa ngano, nishati na petroli. Ukihofia mzozo mbaya wa chakula duniani, Umoja wa Mataifa uliendelea kuishinikiza Russia kuruhusu usafirishaji wa mamilioni ya tani za ngano ya Ukraine iliyokwama kwenye bandari ya Odessa. Mwezi Agosti, Ukraine ilianza kusafirisha ngano kutoka bandari ya Odessa kwenye bahari ya Black Sea baada ya makubaliano yaliyofikiwa kati ya Russia na Ukraine chini ya juhudi za Umoja wa Mataifa. Zikihofia usalama wao, Finland na Sweden Mei 18 ziliwasilisha rasmi ombi la kujiunga na NATO licha ya vitisho vya Russia. Mchakato wa kuwa wanachama rasmi wa NATO kwa nchi hizo bado unaendelea. Tangu katikati mwa mwezi Oktoba, Russia iliongeza mashambulizi ya anga kwa kutumia ndege zisizo na rubani, drones, zilizotengenezwa nchini Iran kwa kulenga miundombinu ya nishati huko Ukraine. Mashambulizi hayo yalisababisha ukosefu wa umeme katika miji mikubwa ya Ukraine. Hali hiyo ilipelekea rais wa Ukraine kuendelea kuwaomba washirika wake, hasa Marekani, kuwapatia makombora ya kuzuia mashambulizi ya drones yajulikanayo kama Patriot missiles. Tarehe 21 Desemba, Rais Zelensky alifanya ziara yake ya kwanza nje ya nchi hapa Marekani tangu uvamizi wa Russia, kwa lengo la kuomba msaada zaidi wa kijeshi kuweza kukabiliana na mashambulizi ya Russia. Wakati wa ziara hiyo, Marekani ilikubali kuipa Ukraine makombora ya kujihami, Patriot missiles. Baada ya kufanya mazungumzo na Rais Joe Biden, Zelensky alitoa hotuba ya kihistoria mbele ya kikao cha pamoja cha bunge la Marekani.
The occupiers have a significant advantage in artillery. They have an advantage in ammunition. They have much more missiles.
Wavamizi wanatuzidi kwa makombora ya kisasa, wanatuzidi kwa zana za kijeshi. Wanayo makombora na ndege nyingi kuliko sisi. Ni kweli, lakini vikosi vyetu vya ulinzi vimesimama imara. Ukraine inasimama imara uwanjani na kamwe haitasalimu amri.
Tukielekea Mashariki ya Kati, Iran imegubikwa na maandamano makubwa tangu katikati mwa mwezi Septemba kufuatia kifo cha Mahsa Amin, mwanamke wa Kikurdi mwenye umri wa miaka 22, aliyefariki akiwa chini ya ulinzi wa polisi wa maadili kwa madai ya kukiuka sheria kali za mavazi za taifa hilo la Kiislamu. Kulingana na mashirika ya kutetea haki za binadamu, karibu watu 500 wameuawa tangu maandamano hayo kuanza, huku maelfu ya wengine wakikamatwa. Umoja wa Ulaya, Marekani na Uingereza waliwawekea vikwazo maafisa kadhaa wa serikali ya Iran kwa tuhuma za ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Tarehe 14 Desemba, chini ya pendekezo la Marekani, Umoja wa Mataifa uliondoa Iran kwenye kamati ya Umoja wa Mataifa ya haki za wanawake kwa tuhuma za kufanya ukatili dhidi ya wanawake wanaoshiriki maandamano hayo. Kwingineko kulikoripotiwa maandamano makubwa ni huko China, ambako maelfu ya wakazi wa zaidi ya miji 20 ya China waliingia barabarani mwezi Novemba kupinga masharti makali ya serikali ili kupambana na janga la COVID, maarufu zero COVID policy. Sera hiyo ambayo imekuwepo kwa zaidi ya miaka 3 ilipingwa vikali na wananchi katika maandamano ambayo hayajawahi kushuhudiwa katika historia ya China. Kufuatia shinikizo la waandamanaji, serikali ya China ililegeza masharti hayo, ikiwemo kutowaomba tena wakazi kuonyesha cheti kinachothibitisha kuwa hawakuambukizwa virusi vya korona ili kuingia kwenye maduka ya chakula, afisi za serikali, viwanja vya ndege na mabustani. Tukio jingine kubwa mwaka wa 2022 ni kifo cha malkia wa Uingereza Elizabeth wa pili, kilichotokea tarehe 8 Septemba kwenye nyumba yake ya mapumziko ya musimu wa joto huko Scotland. Elizabeth alifariki akiwa na umri wa miaka 96 baada ya kutawala kwa miaka 70.
mwanawe mfalme Charles wa tatu, alisema kifo cha mama yake mpendwa ni wakati wa huzuni kubwa kwake na familia yake, na kwamba kifo hicho kitawagusa wengi duniani kote. Maelfu ya raia wa Uingereza waliomboleza kifo cha Malkia Elizabeth kwa kipindi cha zaidi ya wiki moja. Mazishi yake yalifanyika tarehe 19 Septemba na kuhudhuriwa na viongozi kadhaa wa dunia. Uingereza ilikumbwa pia na mzozo mkubwa wa kisiasa, huku waziri mkuu Boris Johnson akilazimika kujiuzulu tarehe 7 Julai baada ya chama chake cha Conservative kutokuwa na imani naye kufuatia kashfa ya kutoheshimu masharti ya kupambana na COVID-19 aliyoyaweka mwenyewe kwa kuandaa sherehe nyumbani kwake zilizohudhuriwa na jamaa zake. Nafasi yake ilichukuliwa na waziri wa mambo ya nje Liz Truss, ambaye naye alijiuzulu tarehe 20 Oktoba baada ya kuhudumu kwa siku 44 tu. Truss alikuwa waziri mkuu wa kwanza wa Uingereza kuongoza muda mfupi sana katika historia ya nchi hiyo. Kabla ya kujiuzulu kwake, mawaziri kadhaa wa serikali yake walijiuzulu wakipinga sera yake ya kiuchumi ambayo ilitikisa masoko ya kifedha na kusababisha kuporomoka kwa thamani ya sarafu ya Uingereza, pound. Tarehe 25 Oktoba, Rishi Sunak, waziri wa zamani wa fedha, alikuwa waziri mkuu wa Uingereza baada ya kukutana na mfalme Charles wa tatu. Ni kiongozi wa kwanza mdogo mwenye umri wa miaka 42 tangu mwaka wa 1812. Alikuwa waziri mkuu wa kwanza ambaye si mzungu mwenye asili ya India. Sunak alichukua hatamu za uongozi huku Uingereza ikikabiliwa na mzozo mbaya wa kiuchumi tangu wakati wa janga la COVID-19. Katika hotuba yake ya kwanza, alisema alichaguliwa na chama chake ili kushughulikia matatizo ya kiuchumi. Alianza kwa kumpongeza mtangulizi wake.
I want to pay tribute to my predecessor Liz Truss. She was not wrong to want to improve growth in this country.
Nataka kutoa pongezi kwa mtangulizi wangu Liz Truss. Hakufanya makosa kutaka kuboresha ukuaji wa uchumi katika nchi hii. Ni lengo zuri, nilivutiwa na ustahimilivu wake kuleta mabadiliko. Lakini makosa kadhaa yalifanyika. Sio kwa nia mbaya, la hasha. Hata hivyo, ni makosa. Na nimechaguliwa kama kiongozi wa chama changu na waziri mkuu wenu ili kuyasahihisha makosa. Na kazi hiyo inaanza mara moja.
Huko Mashariki ya Kati pia, Israeli ilikumbwa tena na misukosuko ya kisiasa baada ya Naftali Bennett kujiuzulu kama waziri mkuu Julai mosi kufuatia kuvunjwa kwa bunge. Yair Lapid alikuwa waziri mkuu na kuendelea kuiongoza serikali ya mpito kwa kusubiri uchaguzi wa Novemba mosi. Novemba 3, Benjamin Netanyahu alirudi tena madarakani kama waziri mkuu baada ya chama chake cha mrengo wa kulia Likud na washirika wake kupata wingi wa kura. Netanyahu amekuwa waziri mkuu wa Israel aliyehudumu muda mrefu. Alirejea baada ya kuongoza kwa miaka 12 mfululizo kwa kushinda uchaguzi mara tano. Tukielekea huko Amerika Kusini, Luiz Inácio Lula da Silva alimshinda rais wa Brazil mwenye siasa kali za mrengo wa kulia Jair Bolsonaro kwenye uchaguzi wa marudio tarehe 30 Oktoba. Mahakama ya juu ya masuala ya uchaguzi ya Brazil ilimtangaza Lula mshindi kwa kupata 50.9% ya kura dhidi ya 49.1% kwa mpinzani wake Bolsonaro. Julai mwaka 2017, Lula alihukumiwa kifungo cha miaka 9 jela baada ya kukutwa na hatia kwa makosa ya utakatishaji fedha na ufisadi. Hivi ndivyo alivyosema baada ya kutangazwa mshindi.
Nós não enfrentamos um adversário. Nós não enfrentamos um candidato.
Tutakubaliana na mpinzani, tutakubaliana na mgombea. Tulikabili serikali iliyoundwa na faida ya mgombea ambaye alijaribu kutuzuia kushinda kwenye uchaguzi.
Kiongozi huyo wa zamani wa siasa za mrengo wa kushoto mwenye umri wa miaka 77 ataapishwa rasmi Januari 1 mwakani. Tukio jingine muhimu mwaka 2022 ni mkutano mkubwa wa mazingira uliofanyika katika mji wa mapumziko nchini Misri, Sharm el-Sheikh, kuanzia tarehe 6 hadi tarehe 20 Novemba. Baada ya mivutano mikali kati ya nchi maskini na nchi tajiri, hatimaye nchi tajiri zilikubali kuunda mfuko maalum ambao utalipa fidia kwa nchi maskini kutokana na hasara zinazopata kwa sababu ya athari za mabadiliko ya hali ya hewa kama vile mafuriko, ukame na mioto ya msituni. Na hapa ndipo inafikiwa tamati ya makala hii maalum kuhusu matukio muhimu duniani mwaka huu 2022. Sina la ziada, Patrick Ndwimana na kuaga nikikutakia heri ya mwaka mpya wa 2023.
Na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana, na anaitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.